την καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλή
τώρα που έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος, καλή χρονιά, από τότε που ασχολούμαστε με τον κορονοϊό, εάν μπορείτε θα μας λύσετε μια απορία μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, και αν μπορείτε και αν δεν θεωρείτε άκομψη ερώτηση. Πώς μια καθηγήτρια με τη δική σας ειδικότητα δεν είναι μέσα σε αυτήν την Επιτροπή των Ειδικών?
Δεν το ξέρω.
Α, δεν υπάρχει κάποια εξήγηση, δεν είναι κάτι που έχετε είτε αρνηθεί είτε οτιδήποτε?
Όχι, ίσα. Στην πολύ αρχή είχα στείλει ένα κείμενο που έλεγα ότι μπορώ να προσφέρω. Αλλά βέβαια, να λέμε την αλήθεια, ότι ο κύριος Τσιόδρας είναι στενός φίλος, συνεργάτης, παλιός μου φοιτητής. Επομένως, νομίζω ότι εκφράζει αρκετά από τα πράγματα που πιστεύω. Από εκεί και πέρα...
Είναι θέμα δηλαδή καταμερισμού ειδικοτήτων. Και βέβαια πρέπει να πούμε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, έτσι, ότι και στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει μία, ας το πούμε, υπάρχει και ένας παράγοντας, ξέρω εγώ, προσωπικός, πώς να το πω, δεν ξέρω.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιστημονικής κοινότητας, κάθε άλλο.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι σχεδόν όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν καλές σχέσεις και εγώ έχω καλές σχέσεις μαζί τους. Και όταν χρειαστεί κάτι πολύ επίγον που θέλω να το ξέρουν, τους ενημερώνω.
Μάλιστα. Τώρα ας έρθουμε λίγο στα δικά μας. Μαζί μας βέβαια και η Μαρία Τσακίρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ας έρθουμε τα λέω στα δικά μας, ενώ στα θέματα του κορονοϊού.
Καλημέρα σας, κυρία Τσακίρη.
Καλημέρα.
Υπάρχει μία αίσθηση αυτές τις τελευταίες μέρες με τον κορονοϊό στην Ελλάδα, με την πανδημία, ότι είμαστε λίγο, ας πούμε, σε ένα τεντωμένο σχοινί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση των αριθμητικών δεδομένων σε ό,τι αφορά κρούσματα, παρόλο που έχουμε περισσότερα τεστ, σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους. Χάνονται βέβαια άνθρωποι καθημερινά, αλλά και ο αριθμός αυτός μειώνεται. Και ταυτόχρονα έχουμε και μία αίσθηση ότι δεν έχουμε δει κάποια από τα χειρότερα, επειδή τώρα ουσιαστικά στη χώρα μας μπαίνει ο χειμώνας. Πώς πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το περιγράψουμε που συμβαίνει?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο εισαγωγών στις ΜΕΘ και απώλεια ανθρώπινων ζώων είναι το αποτέλεσμα αυτών που συνέβαινε από πλευράς κρουσμάτων πριν από ένα μήνα περίπου. Επομένως δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον και είμαστε ανήσυχοι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το επίπεδο της πληροφορίας που έχουμε σχετικά με τα τεστ και την κατανομή τους σε όλη τη χώρα και την αντίστοιχη θετικότητα δεν είναι τόσο λεπτομερές ώστε να μπορούμε να κρίνουμε τι γίνεται σε κάθε εντός εισαγωγικών θα έλεγα γειτονιά, σε κάθε πόλη της χώρας.
Καλά, ποτέ δεν είχαμε τέτοια ενημέρωση, έτσι.
Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα διότι ούτε οι πολίτες ξέρουν τι συμβαίνει στη γειτονιά τους, τι συμβαίνει δίπλα τους, ούτε οι επιστήμονες, ακόμα και τα μέλη της Επιτροπής τα περισσότερα, έχουν επαρκή πληροφορία για να πάρουν αποφάσεις συγκεκριμένες ανά περιοχή. Αυτή την αίσθηση έχω. Και πολύ συχνά αυτή η πληροφόρηση έρχεται κάπως αργά και δεν παίρνουμε εγκαίρως τα μέτρα. Παρόλα αυτά, νομίζω αυτό που μετράει πιο πολύ είναι τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό που για μένα παραμένει σταθερή πληροφορία είναι ότι πρέπει να μεγιστοποιούμε τα μέτρα με σύνεση, με υπομονή και με αλληλεγγύη. Δηλαδή όλοι να νοιαζόμαστε για το διπλανό μας και να προσπαθούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Όχι με την έννοια της ευθύνης, αλλά με την έννοια της προσφοράς.
Και του ενδιαφέροντος για τον
διπλανό. Και το άλλο που επίσης με απασχολεί είναι τι κάνουμε στο μέλλον. Με απασχολεί το θέμα των εμβολίων από δύο πλευρές. Πρώτον από πλευράς πολιτείας να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή επάρκεια, που δεν το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Και το δεύτερο είναι τι κάνουμε για να πείσουμε τους ανθρώπους με τι κίνητρα, με ποιους ανθρώπους, με ποια διευκόλυνση να εμβολιαστούν Και το τρίτο που επίσης είναι πολύ σημαντικό, πώς οργανωνόμαστε ώστε να μπορούμε να χορηγήσουμε τα εμβόλια με ασφάλεια και γρήγορα.
Μάλιστα, πριν φτάσουμε στο θέμα των εμβολίων, που είναι πολύ σημαντικό, μία διευκρίνηση. Είπατε πριν ότι αυτά που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο μονάδων εντατικής θεραπείας κτλ. Είναι το αποτέλεσμα όσων συνέβαιναν πριν από ένα μήνα.
Πριν τα Χριστούγεννα.
Πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή αυτό το 15ήμερο, για να έχουμε μία αίσθηση του τι συμβαίνει με την πανδημία, πέραν των ΜΕΘ, έτσι. Αυτό το 15ήμερο που ξέρουμε και έχουμε μάθει από την αρχή, από τον Μάρτιο, ότι είναι περίπου ο χρόνος επόασης, ας το πούμε,
του ιού. Αυτό είναι αλήθεια.
Άρα έχουμε μία εικόνα και για τις γιορτές.
Δεν έχουμε εικόνα πραγματική των κρουσμάτων. Γιατί ακόμα και αν είναι αρκετά τα τεστ, η πλειονότητα των τεστ είναι τεστ rapid, τα οποία δεν έχουν την ευαισθησία, την αξιοπιστία θα έλεγα, των μοριακών. Υπήρχε κάποια μελέτη πριν από 15-20 μέρες στην Αμερική που δείχνει ότι τα rapid test μπορούν να βρουν στους ασυμπτωματικούς μόνο λιγότερο από τους μισούς θετικούς. Στους συμπτωματικούς βρίσκει 4 στους 5. Αλλά όταν έχει συμπτώματα πλέον κάνεις και μοριακό τεστ. Επειδή λοιπόν η πλειονότητα των τεστ είναι rapid, δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσα είναι τα κρούσματα. Και επίσης και τα rapid test δεν είναι μοιρασμένα ισότιμα σε όλες τις ομάδες τις κοινωνικές. Και έτσι μπορεί να έχουμε κάπου μεγάλη έξαρση την οποία δεν γνωρίζουμε, γιατί σε αυτή την περιοχή δεν έγιναν rapid test.
Ναι, να πούμε όμως κάτι για να βάλουμε λίγο και τα μαθηματικά και τη στατιστική στη ζωή μας, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι διεπιστημονικά. Αυτό συνέβαινε πάντα.
Είναι.
Αυτό δηλαδή ακόμη και τότε που είχαμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων κάθε μέρα, το ίδιο συνέβαινε. Πάλι δεν ήταν στοχευμένα, ας το πούμε.
Μια μικρή, ναι. Ποτέ δεν υπήρξε στην Ελλάδα σε αυτόν τον χρόνο μελέτη από το προσωπιστικό δείγματο του πληθυσμού. Αυτό είναι αλήθεια. Η διαφορά είναι ότι ας πούμε στις 19 Νοεμβρίου που είχαμε 3.500 και κάτι κρούσματα, τότε τα τεστ που έγιναν ήταν με 29.000, αλλά οι 26.000 ήταν μοριακά τεστ. Μόνο 3.000 ήταν rapid. Τώρα έχει αντιστραφεί.
Δηλαδή λέτε αυτό. Ότι δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία.
Δεν είναι.
Μάλιστα.
Δεν είναι συγκρίσιμα ούτε από πλευράς πληθυσμών που αντιπροσωπεύουν, ούτε από πλευράς μεθοδολογίας εξέτασης.
Μάλιστα. Πάντως η αίσθηση που υπάρχει, θα το επαναλάβω και αυτό μας το λένε και οι συνάδελφοί σας δηλαδή, είναι ότι υπάρχει μια σχετική υποχώρηση της πανδημίας και είναι και λογικό, γιατί όσο και αν το lockdown, ας πούμε, αυτό δεν είναι πολύ αυστηρό όπως ήταν της Άνοιξης, δεν πάβουμε να έχουμε κλειστεί μέσα.
Συμφωνώ ότι τα νούμερα που βλέπουμε είναι μικρότερα, εύχομαι να είναι και σωστά.
Μάλιστα. Τώρα, είχατε μια διαφωνία εσείς, τουλάχιστον εν μέρη, δεν ξέρω, μπορεί και συνολικά, για το άνοιγμα των σχολείων. Επειδή ακριβώς δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν περισσότερα μέτρα, δεν ήταν δυνατόν, τουλάχιστον έτσι λέει το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρξει μεγαλύτερη, ας πούμε, διάσπαση των τμήματων, ώστε να έχουμε λιγότερα παιδιά, οπότε τα σχολεία τα δημοτικά άνοιξαν με τον τρόπο που άνοιξαν. Τώρα, πηγαίνουμε, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, σε ένα δεύτερο βήμα προς την λεγόμενη κανονικότητα, με το να ανοίξει με κάποιο τρόπο από την επόμενη εβδομάδα το λιανεμπόριο. Συμφωνείτε εσείς?
Δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν και άλλα μέτρα.
Όχι, συμφωνώ, λέω τι λέει το Υπουργείο Παιδείας, εντάξει.
Ναι, σε αυτό διαφωνώ με το Υπουργείο Παιδείας και με την τοπική διοίκηση, διότι αν είχε αναθέσει τον κάθε δήμαρχο να ψάξει στην περιοχή του για μεγαλύτερους χώρους και να τοποθετήσει εκεί έστω και τις μισές από τις μεγάλες τάξεις, θα είχαμε όφελος. Εδώ δεν μπορούμε να δουλεύουμε αφού δεν μπορώ να έχω μεγαλύτερες αίθουσες για το σύνολο των παιδιών, δεν βάζω κανένα τμήμα σε μεγαλύτερη αίθουσα. Δεν είναι έτσι στην επιδημιολογία. αν μπορώ, ιδιαίτερα στην επιδημιολογία λοιμωδών μεταδεδόμενων νοσημάτων, αν μπορώ να μειώσω τη μετάδοση μόνο σε 100 ανθρώπους σε όλη τη χώρα, και αυτό είναι όφελος. Και σε αυτό διαφωνώ πλήρως με το Υπουργείο.
Άρα δηλαδή λέτε ότι όπου μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχει γίνει.
Έπρεπε να γίνει.
Ακόμη και σε ένα τμήμα και σε δύο τμήματα και σε τρία σχολεία.
Ακριβώς. Και αυτό έπρεπε να γίνει με πολύ στενή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολείων.
Τώρα δεν για το λιανεμπόριο.
Κεντρικό. Για το λιανεμπόριο λέω ακριβώς το ίδιο. Αν έχω στην Ελλάδα 100 καταστήματα τα οποία μπορούν να ανοίξουν με ασφάλεια, να τα ανοίξω άμεσα, να τα είχα ανοίξει χθες. Αλλά το θέλω εξειδικευμένο. Δηλαδή υπάρχουν καταστήματα σε γειτονιές, σε μικρές πόλεις, τα οποία είναι μικρά, απασχολούν έναν εργαζόμενο, άντε δύο εργαζόμενους, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους με μάσκα και με μέτρα προστασίας και μπορούν να δέχονται ανά 20 λεπτά, ανά μισή ώρα έναν πελάτη με ραντεβού. Να ανοίξουν αμέσως. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν πολυκαταστήματα ή μεγάλα μολ, τα οποία έχουν εκατοντάδες εργαζομένων και θα δεχθούν ταυτόχρονα εκατοντάδες αγοραστών, πολιτών, πελατών, να μην ανοίξουν. Να μην ανοίξουν μέχρι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τα αερίζουμε με φρέσκο αέρα και ότι μπορούμε να ελέγχουμε τον αριθμό των επαφών των ανθρώπων. Γιατί η πανδημία αυξάνεται όταν έχουμε κλειστούς χώρους και πολλές επαφές ανθρώπων.
Μαρία.
Κύριε Ελλήνου, από χθες μας απασχολεί εδώ στην Κεντρική Μακεδονία το εξής ζήτημα. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Χαλκιδική είναι στις περιοχές με έντονο επιδημιολογικό φορτίο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα νέα κρούσματα χθες ήταν μόλις 3. Τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση?
Δεν έχει κάνει τεστ το ΕΟΔΗ. Είναι πάρα πολύ απλό.
Και ο κύριος Κικίλιας πώς είχε τις πληροφορίες ότι το επιδημιολογικό φορτίο είναι έντονο?
Μήπως είχε πληροφορίες από κλινικούς γιατρούς, πληροφορίες από το νοσοκομείο, άτυπες πληροφορίες από γνωστούς φίλους από την τοπική αυτοδιοίκηση ή και μετρήσεις που δεν νομίζω ότι γίνονται στη Χαλκιδική, αλλά είναι εφικτό να γίνουν στο υγειικό φορτίο στα απόβλητα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του εμβολιασμού, μήπως θα ήταν αποτελεσματικότερο να δοθεί προτεραιότητα σε όσους κυκλοφορούν λόγω εργασίας? Για τους δασκάλους έχει τεθεί αυτό το ζήτημα, αλλά είναι και άλλοι εργαζόμενοι, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να αποφευχθεί εξάπλωση από ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με πολλούς άλλους?
Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Είναι κάτι που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Πριν από 2 μέρες είχε ένα μεγάλο webinar του Harvard με τον Lipstick, που είναι ο ισχυρότερος επιδημιολόγος λιμωδών αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο οποίος έθεσε ακριβώς αυτό το θέμα. Πώς θα διαθέσουμε τα εμβόλια, δεδομένου ότι δεν έχουμε για όλους και δεν μπορούμε γρήγορα να τους εμβολιάσουμε όλους. Θα εμβολιάσουμε τους ηλικιωμένους, που είναι σίγουρο ότι θα σώσουμε περισσότερες ζωές και θα βελτιώσουμε τις συνθήκες στα νοσοκομεία, ή θα εμβολιάσουμε αυτούς που μεταδίδουν πιο πολύ, όπως ακριβώς το αναφέρετε, και θα δαμάσουμε πιο γρήγορα, θα πετύχουμε γρηγορότερα την ανοσία, την συλλογική ανοσία ή την ανοσία γέλης, όπως το λέμε, αλλά στο ενδιάμεσο θα χάσουμε ζωές. Η δυτική προσέγγιση ανθρωπιστικής φιλοσοφίας είναι ότι θα σώσουμε όσο πιο πολλές ζωές μπορούμε, και γι' αυτό εμβολιάζουμε τους ηλικιωμένους. Αλλά
φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς πάντως.
Βεβαίως. Αλλά αυτό που νομίζω που πρέπει να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσουμε το μέγιστο αριθμό δόσεων για όλον τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή μας απασχολεί η Ελλάδα, και τη γρήγορη διάθεση των εμβολίων. Δεν μπορεί να λέμε ότι με 10.000 εμβόλια την ημέρα θα πετύχουμε ανοσία γέλης. Θα το πετύχουμε σε 2 χρόνια. αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή πρέπει να δεις, όταν θες να εμβολιάσεις 7 εκατομμύρια, με τα παρόντα εμβόλια να χορηγήσεις 14 εκατομμύρια δόσεις και το διαιρέσεις δια του 10.000, θα δεις πόσες μέρες χρειάζεσαι. Αν αυτές τις μέρες τις μετατρέψεις και σε εργάσιμες μέρες, δεν βγαίνει.
Κυρία Λινού, αυτή όμως δεν είναι μια, αν μου επιτρέπετε, λίγο άχαρη συζήτηση. Διότι συζητάμε για ένα θέμα το οποίο θα απλωθεί τους επόμενους μήνες με κάποια δεδομένα που μπορεί να υπάρχουν στις 21-14 Ιανουαρίου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υποτίθεται ότι το δεύτερο εμβόλιο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για τις Moderna. Έχει ήδη εγκριθεί.
Η Moderna όμως έχει δεσμευθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μόνο...
Για λίγες δόσεις, σύμφωνοι.
Λίγες δόσεις.
Ωραία. Το άλλο της AstraZeneca τέλος του Ιανουαρίου και αυτό θα έχει, θα πάρει το δρόμο.
Να το δούμε.
Εντάξει, προφανώς.
Το AstraZeneca έχει μεθοδολογικά προβλήματα. Μπορεί να είναι εξαιρετικό εμβόλιο, αλλά έχει μεθοδολογικά προβλήματα. Εξαρτάται τι θα πούνε οι...
Δηλαδή, εγώ ξέρετε τι θέλω να πω. Δεν διαφωνώ με την ουσία αυτών που λέτε, αλλά λέω ότι έπρεπε να ξέρουμε από την αρχή και το ξέραμε ότι δεν μπορεί μια παραγωγή που στην ουσία θα πρέπει να καλύψει, ας το πούμε, το 70% του πλανήτη, για να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, να γίνει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, το Ισραήλ το επιτυχαίνει. Θα μου πείτε, δεν είμαστε Ισραήλ.
Εντάξει, δεν είμαστε Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μία χώρα, είναι μόνη της, κινήθηκε. Υπάρχουν άλλες εκατοντάδες χώρες μόνες τους που δεν μπόρεσαν να το κάνουν.
Αλλά παραμένει το ζήτημα, τουλάχιστον αυτές τις δόσεις που έχουμε, να μπορούμε να τις χορηγήσουμε με τον αρχικό σχεδιασμό που είχε η κυβέρνηση, με 2 εκατομμύρια δόσεις το μήνα, αν τις έχουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχω για όλους, δεν θα χρησιμοποιήσω τις δόσεις που έχω.
Εντάξει, δεν θεωρείτε ότι αυτό πηγαίνει βήμα-βήμα?
Τι θα πει βήμα-βήμα? Πώς, αν είχαμε τις δόσεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε 100.000, γιατί αυτό είχε υποθεί, 100.000 εμβόλια την ημέρα, και τώρα θεωρούμε τον εαυτό μας ευτυχή να κάνουμε 8.000 εμβόλια την ημέρα?
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά σιγά σιγά...
Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν το λέω για να κρίνω κανέναν. Το λέω για να δημιουργήσω την εγρήγορση που απαιτείται για την οργάνωση. Γιατί τα εμβόλια θα έρθουν. Αλλά όταν θα έρθουν, αν δεν μπορούμε να τα χορηγήσουμε και με την οργάνωση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσουμε, τότε είναι δώρον άδωρον.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10 και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κυρία Λινού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά.
Καλά, καλή χρονιά.
Να είμαστε καλά για να μπορούμε να τα λέμε. Να είστε καλά.